je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 3. novembar, ovo su najvažnije vijesti. Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija bit će riječi o situaciji u Bosni i Hercegovini, a sjednica će biti održana u 21 sat po našem vremenu. Trebalo bi da bude produžen mandat snagama EUFOR-a. Radnici fabrike oružja Binas na protestima u Sarajevu tražili plate. Normalizuje se situacija sa snabdijevanjem plina, resorni federalni ministar Nermin Džindić poručio da Federacija BiH mora naći lokaciju za skladištenje. U Bosni i Hercegovini 1253 novozaraženih, preminule su 24 osobe od posljedica koronavirusa. Institut Batut objavio preporuke za davanje treće doze vakcine u Srbiji. Odnosi Crne Gore i Srbije moraju biti bolji, ocijenili crnogorski premijer Zdravko Krivokapić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Talibani su zabranili korištenje stranih valuta u Afganistanu. Peruanski ministar unutrašnjih poslova Luis Barenzuela podnio ostavku nakon izvještaja da je prekršio pandemijske mjere. Demokrata Eric Adams izabran za gradonačelnika Njujorka. Vrijeme sutra oblačno s kišom i pljuskovima. U emisiji još pored ostalog poslušajte kako građani komentarišu u zadnje vrijeme sve glasniju priču o mogućnosti novog rata u Bosni i Hercegovini.
Valja da spase one milijone i milijarde koje su pokrali i misli da narod naivan da će neko boriti zbog njih i njihovih lopovluka.
Na 25 godina, od kad znam za sebe, to slušam iste teme, više narod postao imun.
A i u Crnoj Gori sve glasnija priča kojom se preusmjerava fokus sa životno bitnih stvari na dizanje tenzija i podjele. Građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić.
Mi gledamo kako naši političari nesposobni da se suoče sa veoma ozbiljnim problemima sa kojima se naši građani danas suočavaju, sve više stavljaju na dnevni red teme koje izazivaju uznemirenje kod građana, koje stvaraju raskol.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Radnici Bugojanske fabrike oružja Binas održali su pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu jednosatni protest zbog neisplaćenih plata i doprinosa. Od vlade, u čijem je vlasništvu ova fabrika, traži između ostalog smjenu nadzornog i upravnog odbora fabrike te da počnu sa proizvodnjom. O tome priču bilježi Aida Đugum.
Na mirnim protestima radnika fabrike oružja Binas iz Bugojna okupilo se njih oko 150. Među njima je bio i Nermin Kurtović. On, kao i njegove kolege, očekuje od vlade federacije prvenstveno uplatu 5 zaostalih plata, te doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje, kao i uplatu toplog obroka.
Ne treba to nikakva filozofija. Svako ko prima platu, nek zamisli da nije primio platu jednu, dvije, znači kako je. Znači kako je da nije platio ratu za kredit, kako posla dijete da se školi, sve živo, kupit brašno, ulje, poskupljenja, evo idu kiriju, teško, jadno, žalosno.
Faruk Jusuf-Spahić, član sindikalnog odbora, kaže da osim ovih osnovnih zahtjeva od vlade federacije očekuje da dovede sposoban menadžment koji će im donijeti posao.
Mi očekujemo da će vlada konačno da smijeni upravu koja je firmu praktično gurnula na sama vrata stečaja. Dakle, ne nedostaje puno da se pokrene stečajni postupka. Mi tražimo neku novu upravu koja će biti sposobna da iznađe posla na inostranom tržištu koje je izuzetno široko za oblast kojom se mi bavimo. Jer u suprotnom, ako se to ne dogodi, dalje kašnjenje plaća će dovesti do toga da ćemo mi rapidno izgubiti kompetencije u oblasti koja je izuzetno osjetljiva. Dakle, mi svakodnevno radimo sa eksplozivnim napravama, za to su potrebna određena znanja koja ne možete naučiti bilo gdje.
Trenutno je proizvodnja u fabrici obustavljena, a radnici dolaze na posao. Od federalnih vlasti traže da ovu fabriku vrati na noge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je održana konferencija za novinare predstavnika vlade Federacije BiH, Energoinvesta i BH Gasa, nakon što je prije dva dana zbog kvara u Bugarskoj Bosna i Hercegovina ostala bez dotoka gasa. Kvar je riješen danas prije 12 sati. Bosna i Hercegovina se snabdjeva plinom putem turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora, ima kapacitet od 31,5 milijardi kubnih metara plina godišnje. U Republici Srpskoj isporuka plina putem ovog toka počela je početkom januara, a u Federaciji BiH od aprila ove godine. Ruski plin Bosna i Hercegovina do tada dobijala je plinovodom koji je išao preko Ukrajine i Mađarske, odakle je dalje transportovan u Srbiju, a u Bosnu i Hercegovinu je ulazio na jedinom ulaznom terminalu za BiH u mjestu Šepak kod Zvornika. Više o tome Dženana Karabegović.
Ministar energetike u federalnoj vladi Nermin Đindić kazao je kako će predložiti vladi da uprave Energoinvesta i BH Gasa predlože i nađu rješenje za skladištenje gasa za nepredviđene situacije. Kako je rekao, tražit će se od BH Gasa da ubrza aktivnosti na projektu Južna interkonekcija. Ovaj projekat je usvojio federalni parlament krajem prošle godine, a podrazumijeva da gas do Bosne i Hercegovine dolazi i preko Hrvatske.
Poveća nadzor i stepen održavanja na postojećem gasovodu, da probamo da se učimo na greškama drugih. Dakle, ovaj problem koji se desio u Bugarskoj može se desiti bilo kad na bilo kojem drugom mjestu.
Bisera Hadžijaljević, direktorica Energoinvesta, preduzeća koje je zaduženo za nabavku gasa, rekla je kako je nakon što je nastao kvar u Bugarskoj, ta firma donijela odluku da u pregovorima sa Srbijagasom ta firma ustupi određenu količinu gasa Bosni i Hercegovini. Na novinarsko pitanje zbog čega gas nije kupljen od Mađarske, kako je to uradila i Srbija, Hadžijaljević je odgovorila.
Naša odluka da se uradi preko Srbijagasa kao snabdjevača je zato što mi dobijemo tim kanalom. To je najbrža, najkraća i najpovoljnija varijanta. Da li će biti posudba, ili će biti kupovina, ili će biti nešto treće, to je nešto što smo ostavili da ćemo rješavati u narednom periodu.
Ministar energetike je najavio i kako će sutra biti održana tematska sjednica vlade na kojoj će se raspravljati o stanju u energetskom sektoru, u okviru kojoj će biti podnesena informacija o bloku 7 Tuzlanske termoelektrane, cijene električne energije za privrednike i situacije u sektoru gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Sindikat policije Hercegovačko-neretvanskog kantona stupit će u štrajk upozorenja, a odluku je donio upravni odbor tog sindikata, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa čelnik sindikata policije tog kantona Nail Balić. Nezadovoljni su rezultatima prošlosedmičnog sastanka predstavnika sindikata budžetskih korisnika sa predstavnicima kantonalne vlade, te tvrde da vlada nastoji obavezu isplata dugovanja po zaostalim sudskim presudama prebaciti u narednu godinu. I dok su ostali sindikati najavili da sada nema razloga za ranije najavljivanje štrajka, policija će štrajk upozorenja održati već naredne sedmice. O tome u prilogu Mirsada Behrama.
Definitivno je potvrđeno da članovi sindikata policije HN kantona stupaju u štrajk upozorenja. To nam je saopćio prvi čovjek tog sindikata, Nail Balić, rekavši da članovi upravnog odbora sindikata na jučerašnjoj sjednici nisu bili zadovoljni rezultatima prošlosedmičnog sastanka u vladi HNK.
Zakazali smo novi štrajk upozorenja za 10. i 11. u vremenu od 10 do 11 sati u svim podružnicama sindikata policije. Policijski službenici će na svojim radnim mjestima iskazati to nezadovoljstvo što se tiče štrajka upozorenja i vidjet ćemo naredne korake.
Sve je počelo 19. oktobra kada je 6 predstavnika sindikata osnovnih i srednjih škola, državnih službenika i policije na zajedničkoj preskonferenciji u Mostaru najavilo štrajk upozorenja pa i generalni štrajk ako vlada HNK konačno ne odgovori na njihove pisane zahtjeve za sastanak. Do susreta predstavnika sindikata i vlade došlo je 7 dana kasnije. Nakon sastanka iz vlade HNK saopćeno da je postignut visok stepen saglasnosti o mogućnostima rješavanja sindikalnih zahtjeva. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku HNK Josip Milić uz ostalo je tada izjavio da su predstavnici vlade najavili rješavanje 5 ključnih sindikalnih zahtjeva, među kojima je isplata dugovanja po pravosnažnim sudskim odlukama, zatim spremnost na razgovor oko povećanja plata, potom isplata otpremnina za one koji odlaze u penziju, nadalje u vezi konkursa za zapošljavanje u školama, te oko potpisivanja kolektivnog ugovora sa osnovnim školama.
Sa ovim mi nemamo razloga sada za štrajkati, znači pregovori idu dobrim tijekom i za nadati je se da ćemo iznaći rješenja koje je zadovoljavajuće i za jednu i za drugu stranu i da do tog štrajka neće doći, ni do idućih štrajkova.
Međutim, predsjednik sindikata policije Nail Balić tvrdi da je bilo dogovoreno da na sastanku sa vladom HNK sindikalci potenciraju dvije teme, isplatu po pravosnažnim sudskim presudama i povećanje osnovice plate. Balić tvrdi da je tog sastanka otišao u nekom sasvim drugom smjeru, kao i da su ostali sindikati bili zadovoljni onim što im je obećano. Balić ističe da je sindikatu policije posebno važna isplata po pravosnažnim sudskim presudama koje datiraju još iz 2011. godine.
Radi se o presudama koje su toliko stare i diskriminirajuće prema ostalom dijelu policijskih službenika i svih drugih budžetskih korisnika koji čekaju izmirenje tih obaveza. Jedan dio je, da kažem, korisnika naplatilo ta sredstva, a ostali dio nije.
Balić kaže i da su na sastanku s vladom tražili da se već na prvoj sjednici vlade donese odluka i ide uzmirenje predviđenih sredstava. Međutim, Balić kaže da vlasti žele ići u novu godinu, a da se to ne izmiri. Rečeno im je
da će se to sve riješiti do kraja kalendarske godine i da ćemo biti zadovoljni s time i da treba rebalans budžeta. Mi smatramo da za izmirenje ovih obaveza koje su zaknjižene u budžetu za 2021. godinu, a radi se o 4,5 miliona, nema potrebe za rebalansom budžeta jer ta sredstva su namijenjena u budžetu za 2021. godinu.
Epilog svega je da će policajci naredne sedmice u štrajku upozorenja, a iz njihovog sindikata najavljuju kako će u skladu sa zakonom samostalno tražiti svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zaposleni u šumarstvu u Republici Srpskoj traže veće plate, očekuju sastanak sa upravom javnog preduzeća i ističu da se cijena rada u ovom sektoru nije mijenjala duže od 10 godina. Situacija je na ivici bunta, poručili su predstavnici šumara nakon sastanka u Tesliću, a o tome je više saznao Arnes Grbešić.
Sindikalci traže što hitnije otvaranje pregovora o povećanju plata sa upravom javnog preduzeća Šume Republike Srpske. Predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u tom preduzeću, Dušan Marković.
Naš stav je da povećavamo cijenu rada koja nije više od 13 godina povećavana i mi ćemo znači s tim zahtjevom jasno izaći pred upravom. Mi smo već pravili dopise upravi javnog preduzeća. Nažalost, oni još evo nisu zakazali ovaj sastanak oko pregovora.
Marković precizira da se traži povećanje plata od 20%.
Naš stav će biti 150, da bude cijena rada, ona je trenutno 130. Prosječna plata u javnom preduzeću, ona je ispod 800 maraka i to je jedan pokazatelj da su naši zahtjevi itekako opravdani. Povećavane su, znači, enormno i cijene proizvoda i životnih namirnica i tako dalje, a da ne govorimo o povećanju rezane građe koje je poskupila i 50% u odnosu na neku prije dvije godine.
Predstavnici radnika su kategorični. Cijena rada mora biti povećana u svim šumskim gazdinstvima. Potpredsjednica sindikalne organizacije Slavica Elez.
Uprava javnog preduzeća svjesno prebacuje sa sebe odgovornost na direktore organizacionih dijelova po šumskim gazdinstvima, što mi to nećemo da prihvatimo. Oni bi da pobjegnu od podizanja te jedinstvene cijene rada, a mi to nećemo. Mi hoćemo shodno statutu, ako je to sistem kakav jeste, koji postoji na nivou Republike Srpske, mi shodno tome i hoćemo jedinstvenu cijenu rada da podignemo, a ne da nas oni bacaju tamo na nivu organizacijnih dijelova gdje mi ne vidimo da je tu rješenje, nego kod njih, ili čak ako gospoda nije u stanju to da uradi, nek se pokupi, nek podnese ostavke i nek idu.
Tvrdnje sindikalaca da se plate zaposlenih u šumarstvu Republike Srpske nisu mijenjale 13 godina su samo donekle tačne, pojašnjava predsjednik Entitetskog sindikata šumarstva prerade drveta i papira Vlado Pavlović.
Plate su povećavane samo rukovodnim strukturama i to pa od prilike oko 100% u posljednjih 13 godina. I ovo je zaista nešto što je na ivici bunta. Ali mi nismo buntovnici da tražimo nešto nerealno. Sadašnji tržišni uslovi su takvi da za sektor šumarstva prerade drveta nisu nikada bili povoljni u posljednjih 50 godina. Cijena rezane građe oko 500 maraka na tržištu domaćem i svjetskom i više, a cijena trupca je 100 maraka u Republici Srpskoj.
Zbog toga Pavlović postavlja i pitanje.
Gdje se to preliva? Preliva se u privatne džepove. I ovo već traje otprilike 7-8 mjeseci i ovo je moment kad je zauzet stav da će radnici krenuti svim sindikalnim mjerama borbe da ostvare svoja prava, da nikoga ne ugroze, da nikoga ne diraju, jedino će neko ostati sa manje profita.
Još jednom predsjednik sindikata u javnom preduzeću Šume Republike Srpske, Dušan Marković.
Mi znamo da u javnom preduzeću ima veliki broj ljudi koji su neopravdano i koji nisu uposleni, sindikat nikad neće reći da to ima višak ljudi, ali znači uprava preduzeća trebala o tom voditi računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Priča o mogućnostima novog rata u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci sve je glasnija. Nakon višemjesečne blokade rada državnih institucija, te političke krize izazvane najavama iz entiteta Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti, na potencijalnu opasnost od novih sukoba upozoravaju kako lideri političkih stranaka, tako i predstavnici međunarodne zajednice i mediji u Bosni i Hercegovini. Šta o svemu tome misle i da li strahuju za budućnost zemlje koja se do danas nije oporavila ni od rata iz 90. godina prošlog stoljeća, pitali smo građane BiH. Priču ima Marija Augustinović.
Pa oni su do sad na istu foru lagali, evo već decenijama, valja da spase one milijone i milijarde koje su pokrali i mislije da narod naivan da će neko boriti zbog njih i njihovih lopovluka.
Ovako Munib Kazagić iz Goražda na istoku Bosne i Hercegovine komentira priču o mogućnostima novog rata u BiH koju posljednjih mjeseci potenciraju lideri političkih stranaka, ali i predstavnici međunarodne zajednice i pojedini mediji.
Ovo ne bi trebalo da pređe u stvarnost kao što je bilo 92. jer ako dođe do toga, onda stvarno mi smo obične ovce.
Diskusija o mogućnosti novih oružanih sukoba u BiH aktualizirana je posljednjih mjeseci kao rezultat političke krize izazvane najavama iz BiH entiteta Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti. Predstavnici iz Republike Srpske također od kraja jula bojkotiraju rad državnih institucija zbog odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka da nametne dopune zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Stanovnici Srebrenice, grada koji je u proteklom ratu pretrpio velika ratna stradanja i genocid, ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da situacija u Bosni i Hercegovini nije dobra, ali se slažu da BiH narodi nisu spremni na novi rat, govore Salih, Mustafa i Milan.
Do rata može doći, može biti rata, ali se ne plašim. Da, neće od toga biti ništa i najbolje bilo, ne bude, niko to ne želi.
Da se plašim, rata ne plašim, a da je dobra situacija nije nikako.
Pa ne znam, ti ste glupost, mada ima budala uvijek, šta znam. Zavisi kom je interes da bude rat, ako bude interes velikima, bit će ga.
Irnesi Ilma iz Sarajeva rođeni su nakon proteklog rata 90. godina prošlog stoljeća, ali kažu da cijeli život slušaju najave o novom ratu.
Znam 25 godina, od kad znam za sebe to slušam, iste teme, više narod postao imun. Mada znam svojih prijatelja dosta koji su, idu zbog tih stvari posle fakulteta i posle srednje škole.
Činjenica da ovdje nema poslova za nas i nema obrazovanja kako tražimo, tako da većina nas želi da ode.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da ratna retorika dominira u Bosni i Hercegovini više od 20 godina, a uz političke lidere za to odgovornom smatra i međunarodnu zajednicu.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini pred očima međunarodne zajednice, koja također ima veliku odgovornost u ovoj zemlji za sve ono što se dešava, kreiraju tu atmosferu straha, mržnje, nepovjerenja, a to je jedan tihi, prikriveni, skriveni rat koji jednostavno ne dozvoljava građanima Bosne i Hercegovine jedan normalan život, nešto što je dostojno čovjeka. Ja bih rekao prije svega život bez straha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A priča o preusmjeravanju fokusa sa životno bitnih stvari na politiku iz Crne Gore. Dok cijene goriva i osnovnih životnih namirnica ne prestaju da rastu od početka ove godine, crnogorski političari fokus usmjeravaju ka isključivo političkim temama i na taj način izbjegavaju da se suoče sa realnim ekonomskim problemima države i njenih građana. Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Zvanična statistika pokazuje da su cijene u septembru porasle 3% u odnosu na isti period prošle godine. Bilježi Predrag Tomović.
Promjena vlasti na avgustovskim izborima prošle godine nije donijela promjenu u ponašanju crnogorskih političara na oba pola i u vlasti i u opoziciji, kaže za Radio Slobodna Evropa građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Bajram-Spahić ističe da se političari igraju politike i postavljenjima po dubini na veoma lukrativne pozicije u državnim preduzećima i ustanovama, dok se građani suočavaju sa serijom poskupljenja.
Što je naša ekonomska situacija lošija, što su problemi složeni za rješavanje, to više rastu populizam i demagogija. Mi to sada imamo u praksi. Mi gledamo kako naši političari nesposobni da se suoče sa veoma ozbiljnim problemima sa kojima se naši građani danas suočavaju, sve više stavljaju na dnevni red teme koje izazivaju uznemirenje kod građana, koje dijele, koje stvaraju raskol koji postoji već duži niz godina, ali iz dana u dan on toliko prisutan da prosto počinje da onemogućava građane da normalno žive, jer je količina antagonizama između polova dostigla zaista nesuđene visine. Mi imamo sve prisutan govor mržnje i uvredljivi govor, a to je sve skretanje pažnje sa osnovnih problema građana i nesposobnost političara da stvarno nešto urade na tom polju.
Nedavno je Centar za demokratsku tranziciju objavio da u bordovima direktora državnih preduzeća i ustanova sjede uglavnom partijski kadrovi nove vlasti, od kojih su neki veoma mladi i nemaju ni dana staža, a često ni veze sa prethodnim poslovima. Pojedinci dobijaju visoke naknade, čak preko 4.500 eura, iako se nekad ne sastaju i po više mjeseci. Dina Bajram Spahić naziva licemjernim politička postavljenja na rukovodeće pozicije u odborima državnih preduzeća za ogromne apanaže, dok su građani prinuđeni da od malih plata i penzija sastavljaju kraj s krajem. Prema podacima Crnogorske uprave za statistiku, cijene u septembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne u prosjeku su više za gotovo 3%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena povrća, goriva, usluga smještaja, mlijeka, sira, jaja, voća i mesa. A o sve skupljim osnovnim životnim namirnicama svjedoče i kupci i prodavci na glavnoj podgoričkoj pijaci.
Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše, pa i proizvodi doma. Znači, krompir je užasno poskupio.
Koliko je to razlika u odnosu, recimo, na prije pola godine? Vi to pratite bolje nego ja.
30% je razlika za krompir nego prije pola godine i nego prošla godina. Luk isto i to je poskupilo.
Proizvodnjom se bavim i prodajom se bavim. Međutim, da vam iskreno kažem, našli smo se u čitavom bunilištu. Jedno što mnogo mušterija reaguje kao da smo mi to nekrivi, kao da smo mi doprinijeli i poskupljenjima, i nedovoljno na zbivenom tržištu koje je recimo u jednom dijelu vremenskom kad je bila sezona roba bila iz kupa i iz uvoza.
U septembru je za osnovne životne namirnice za četveročlanu porodicu neophodno bilo izdvojiti 665 eura ili 6 eura više nego u avgustu. Podsjetimo, prosječna plata u Crnoj Gori je 530 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini donirala je specijaliziranu opremu za detekciju koronavirusa kantonalnoj bolnici Goražde. Donaciju u vrijednosti od blizu 120.000 maraka osigurala je Američka komanda za Europu preko Ureda za saradnju u oblasti odbrane Američke ambasade. Riječ je o donaciji mašine za PCR analize i testove, tako da uzorke više neće morati slati u Sarajevo. Evo što je izjavila Debora Menuti, otpravnica poslova Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.
So this PCR machine we're donating today is one of several donations that we've made as a NATO member and as a partner to BIH since the start of the COVID-19 pandemic.
I ova PCR mašina je jedna od mašina koju smo donirali mi iz Američke ambasade kao NATO saveznica i NATO partner Bosne i Hercegovine.
The NATO alliance is going to continue to actively support Bosnia and Herzegovina.
A NATO savez će aktivno nastaviti da radi na pružanju podrške Bosni i Hercegovini.
Bosnia-Herzegovina's partnership with NATO focuses on reforms and activities that touch all levels of society and will improve the lives of all Bosnian-Herzegovina citizens.
Partnerstvo koje NATO ima sa Bosnom i Hercegovinom fokusirano je na reforme i aktivnosti koje se protežu kroz sve sfere društva i imaju za cilj da unaprijede živote svih građana Bosne i Hercegovine.
Bila je to Debora Menuti, otpravnica poslova Američke ambasade u BiH. I dalje je pogoršana situacija na području Trebinja kada je riječ o koronavirusu. Građani ne poštuju propisane mjere, nema kontrole nadležnih institucija, a sa ulaskom u zimu očekuje se i teža situacija, o čemu više informiše Nebojša Kolak.
Ljudi su se izgleda navikli na koronavirus kao da je postao sastavni dio života. Jelena Durić, glavni epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.
Se takav utisak, na ulicama zaista izgleda tako, ali situacija je mnogo složenija. Mi imamo već 11. nedjelju veliki broj novozaraženih sedmično. Ove sedmice očekujemo porast u odnosu na prethodne nedjelje kada je bilo oko 80 do 100 novozaraženih.
Prema Durečkinim riječima, uglavnom obolijevaju mlađe osobe, radno sposobni i 90% nevakcinisano stanovništvo. Ponašanje ne ide u prilog sprečavanju koronavirusa. Veći broj je i umrlih od COVID-19, ali trenutnom kompletnom situacijom u Trebinjskoj bolnici su zadovoljni, kaže Nikolina Mučibović, portparol bolnice Trebinje.
Trenutno hospitalizaciji imamo 46 lica, od čega je 5 njih u izolaciji, odnosno čekaju rezultate testa. 18 lica je starije životne dobi, stariji su od 70 godina, 24 lica srednje životne dobi, imamo 4 lica mlađe životne dobi. Posljednja 24 časa preminula su 3 lica.
Prema riječima anestezijologa u Trebinjskoj bolnici Stanka Buhe, svi ljudi koji su do sada završili na respiratoru umrli su. Kaže da se na respirator stavljaju pacijenti onda kada vidite da čovjek umire, pa pokušate i sa respiratorom. Ističe da je problem u samom terminu i da je to zakonska greška u terminu medicinski kiseonik Buha.
Ali je činjenica da su nam neki ljudi koji, za koje smo mislili da će da umru, a nismo ih stavili na respirator. Sada imamo dvojicu takvih koji leže trenutno u bolnici. Jedna je juče ili izašla, je trebala da izađe, koji su trebali da budu stavljeni na respirator. I neće biti stavljeni i vjerovatno će za koji dan izaći kući.
Prema riječima Duričke, mjere su još na snazi, ali se one ne poštuju. Niti se vrši njihova kontrola. Sve nade se polažu u vakcinaciju.
Ono što mi najveću energiju ulažemo i dalje, to je vakcinacija koja po našem mišljenju alternativu nema. Mi vakcinišemo svakodnevno u higijenskoj epidemiološkoj službi prvom i drugom dozom vakcine, a organizujemo, evo počeli smo i tu booster dozu.
Stručnjaci očekuju da tek treba da dođe do ekspanzije koronavirusa kako budemo ulazili u hladne dane, a pogotovo kako se ljudi i dalje budu okupljali u zatvorenom prostoru radi raznih proslava. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U ovoj epizodi ZIP podcasta poslušajte.
Kako je najavio predsjednik države Aleksandar Vučić, punoletni građani Srbije sa prvim danima novembra postali su, uslovno rečeno, bogatiji za 30 evra. Toliko iznosi jednokratna pomoć države u ovom mjesecu. Pomoć iz budžeta deo ekonomskih mjera koje su uvedene sa krizom koju je izazvala pandemija COVID-a. A ako pitate političare, država nas časti jer imamo puno para. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, zavirećemo u potrošačke korpe u Srbiji. Da li nam se samo čini ili je sve poskupelo u drugoj godini u kojoj je pandemija koronavirusa naša realnost?
Kako ide prodaja na pijaci?
Pa nije loše.
Vi se ne žalite?
Ne.
Neko od kolega se Boga mi žali, kažu narod slabo kupuje.
Pa nije kao pre što je bilo, ali okej, može da se...
A da li su cene voća i povrća otišle gore?
Pa jesu, u suštini sve je otišlo. I voća i povrća i sve.
U proseku za koliko? Na primjer, sada ako bih ja htjela da kupim mandarine ove sezone, koliko su skuplje u odnosu na isti period prošle godine?
Od 20 do 50 dinara, otprilike sve. Voće, povrće, većinu, sve.
Rast cena se ostvario kod velikog broja proizvoda, ali on vrlo neravnomeran. Neki proizvodi kao za prehrambeni proizvodi, poljoprivredni, voće i povrće, ima vrlo visok rast cena.
Pravo da kažem, benzin ne sipam baš svakog dana i ja kad odem da sipam benzin, ja nešto ni ne gledam to otprilike. Ja onda izvadim 1000 dinara i kažem sipajte mi za 1000 dinara, ne znam pošto je to benzina. Samo vidim da je svaki put sve manje benzina mi sipaju za te pare koje ja njima dam, tako da vidim da je to poskupilo.
Osjeti se da ta jedna kupovina, šta si ranije mogu da kupiš za, ne znam, ono, 2000 dinara, sad je to već cijela jedna kesa manje, mislim, za 2000 dinara, nego pre, na primjer, 3-4 mjeseca.
Zaviri ispod površine potražite na iTunesu, Google podcastima, Spotifyu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.